habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha Juulaay ee sanadka 2022-kana waa 20. Waxaad naga dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah: guddi iskood isugu xilqaamay xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee doorashooyinka Somalilan oo ugu baaqay dhinacyada in ay dulqaad muujiyaan.
Waxaaleen madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalkan ugu sarreeya waa adiga ilaahay, waxaan ku ducaynaa ilaahay kugu xigtiro. Madax weyne, waxaa la doonayaa inaa dadkan isku wado, waxaa la doonayaa qodobada sharciya lagu cataabayo ilaalintiisa iyo socodsintaa la doonaya. Waxa weeye shaqadaas aa qabsoo tabaa dulqaad iyo tanaasul badan ninka laga doonayaana madaxweyne waa adiga.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
magacaygo saddexan waxaa weeye ayaan maxamuud axmed, 3 sano isticmaalayay, felow badan iyo dad badanna waa ku leeyahay, asxaab badan baan ku leeyahay, wax caqabado iiga yimi malah, kulli waa isticmaalaa, rag iyo dumar iyo waayeelaba inta waa la isticmaalaa, habeenkii oo kale iyo casradii casarkii oo kale maarta galbihii oo kale baan isticmaalaa iyo habeenkii, bas inta kale ma isticmaalo.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay inay qaado howlgal isugu jira mid militari iyo mid aan militari ahayn oo ka dhan ah ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Ra-iisul wasaaraha oo la hadlay maanta oo ka hadlay kulan uu maanta la yeeshay mas-uuliyiinta ama xubno ka tirsan golaha nabadda iyo amniga midowda Afrika ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxdaasi uu noqon doono mid xooggan oo dhammaystiran. Waxa uu sheegay inay ujeeddadu tahay in la xajisto guulihii la gaaray iyo in dib loo furo jidadka ay marayso sahayda baabuurta ganacsiga iyo dadka isu safraya. Xamse ayaa sidoo kale sheegay in dib u habeyn lagu sameyn doono maaliyadda dalka si looga hortago maalgelinta argagixisada. Waxa uu uga mahadceliyey midowda Afrika nafurnimada ay sameeyeen ciidamada nabad-ilaalinta midowda Afrika ee ku sugan Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay in dowladda ay doonayso inay 3 siyaabood ku wajahdo Al-Shabaab, kuwaasoo kala ah mid militari, mid fikir iyo mid dhaqaale. Dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ayaa socda 12 sano, iyadoo Xasan Sheekh uu sheegay in siyaasadii lagu wajahay kooxda ilaa iyo haatan aysan noqon mid ku filan. Wararka ka imaanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay, 2 kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuqa degmada Afgooye. Qaraxan ayaa ka dhashay miino kusoo booda ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. Ilaa hadda ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, balse waxaa jira weerarada inta badan deegaanadaasi ka dhacaya, waxaana sheegta kooxda Al-Shabaab. Waa qaraxii 2aad ee 7 gudihiis ka dhaca magaalooyinka ku dhowdhow caasimadda ee Muqdisho. Ugu yaraan 1 qof ayaa ku dhintay, 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo 17-kii bishan Juulaay ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jiray laba ka mida wasiirada Hirshabeelle. Kooxda Al-Shabaab ayaana qaraxaasi sheegatay iyadoo tilmaantay inuu ahaa mid ismiidaamin ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada maanta ah ku dhawaaqay in Mareykanka uu Washington ku qabanayo bisha December shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha qaaradda Afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee qaaradda ay wajahayso. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay Biden in kulanka diiradda lagu saari doono siday uga go'an tahay Mareykanka muhiimadda uu siinayo xiriirka uu la leeyahay Afrika iyo xoojinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo diiday in magaciisa la sheego oo Reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika la qorsheeyay in la qabto 13 ilaa 15 bisha December ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo 10 hogaamiye. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in shirka lagu lafaguri doono abuurista dhaqaale cusub, horumarinta dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, amniga iyo wax ka qabashada masiibooyinka. Biden oo aan weli booqan Afrika tan iyo markii uu madaxweyne noqday ama loo doortay ayaa shir madaxeedkiisan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee diiradda lagu saarayo arrimaha qalafsan ee ka jira Afrika. Baarlamaanka dalka Sri Lanka ayaa Arbacada maanta u codeeyay in madaxweyne uu noqdo ra-iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe kadib markii madaxweynihii hore uu ka cararay dalka iyadoo ay socdaan dibadbaxyo ka dhashay dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ku habsatay. Kadib doorashadii qarsoodiga ahayd ee maanta dhacday, Wickremesinghe oo 73 sano jir ah ayaa bedelaya madaxweynaha xafiiska laga eryay ee Gotabaya Rajapaksa, kaas oo dibadbaxyaal caraysan ay gudaha ugu galeen aqalka madaxtooyada. Hogaamiyaha cusub ee Sri Lanka oo helay 104 cod ayaa ka adkaaday Dulas Ala Baruma oo isagu helay 28 cod, wuxuuna xafiiska madaxweynaha sii joogi doonaa ilaa 2024. Wickremesinghe oo doorashadiisa kadib hadlay ayaa baarlamaanka u sheegay in dalkiisa uu ku jiro xaalad adag oo wajahayo caqabado waaweyn, wuxuuna ugu baaqay siyaasiyiinta ka soo horjeeda in dowladdiisa ay kala shaqeeyaan xasilinta dalka Sri Lanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Guddi iskood isu xilqaamay dhexdhexaadinta xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay dulqaad muujiyaan. Talaabadan ayaa timi kadib markii mucaaradka ay shalay sheegeen inay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac ee ku saabsanaa sida loo kala horumarinayo doorashooyinka soo socda. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Guddidii iskood isu xilqaamay ee gaarka ahaa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay wadahadalada la sheegay inay natiijo la'aan ku dhammaadeen ee xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda u dhexeeyey. Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre, Sheekh Ismaaciil Deeg oo u hadlay guddidan maanta ayaa waxa uu sheegay in guddida ay ugu dambeysay iyadoo wadahadaladu ay meel fiican marayaan, isla markaana guddidu ay dibadda uga baxday.
markii la isu wada yimid mucaarad iyo muxaafid iyo guddidayadii, dowladdu annaga wax kalsooniya namaysi. Waxaanay dowladdu ku dooday in arrintani ay marayso marxalad ay sharci u baahan tahay. ugu dambeynna waxaa la isla gartay oo lagu heshiiyey in guddoomiyaha guurtiga iyo guddoomiyaha wakiiladu ay arrintaas ka garnaqaan. Annaguna annaga oo mahadsan aanu arrinta ka daawanno shaashadaha oo hadba hadka ay wax marayaan aanu la socon. Arrintii sidaas ahayd in loo wada hadlaayo oo la garnaqaayo, waxaanu shalay ku baraarugnay iyada oo la leeyahay arrintii waa lagu kala kacay, iyada oo labada dhinac dhinaca weliba uu shir jaraa'id qabanayo isaga oo ismahadsiinaya amba ismacaashsiinaya. Intaa kadib waxaanu jecellahay inaanu baaqyo kooban soo jeedino dhinacyo. Waxaanu baaq u soo jeedinay labadii guddoomiye ee wakiilada iyo guurtida ee arrinta aanu kaganin in halkay arrintii ku dambaysay inay bulshada reer Somaliland lowen ayaanu ka codsanaynaa oo aan u soo jeedinaynaa. Laba, waxaan u soo jeedinaynaa baab madaxweynaha madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jirto. Madaxweynuhu marna waa madaxweyne, marna waa guddoomiye xisbi oo dalka u tartamaya. Isaga iyo ragga kale way u siman yihiin tartanka dalka iyo qaran. Sidaa awgeed waxaan madaxweynaha leenay madaxweyne, hadday xumaatana mas-uuliyad baad ku leedahay, hadday hagaagtana mas-uuliyad baad ku leedahay. Mas-uuliyaddaada qaado in laba doorasho keebaa la soo horreysiya in aan dalkeen dhibaato u gelin. Xal waa loo heli karaa, xalha loo raadiya ayaan u leenahay. Waxa kale oo aanu u soo jeedinaynaa xisbiyada mucaaridka, waxaanu leenahay haddii dalkan danaynaysaan, haddii aadan inaad weli madax ka noqotaan aad danaynaysaan, sidii markii horeba aad u aqbasheen inaad mudaharaadyada aad joojinaysaan, waa in maantana waayeelnimo laydinka arko, waa in laydinka arko idinko nabadda iyo xasiloonida dalka iyo dalka tixgelinaya waa laydinka arko, waa in sabar laydinka arko. Waxa kaloo u soo jeedinaynaa bulshada reer Soomaaliland iyo shacabweyne, waxaanu leenahay amniga qofkasta waa wixii umusha u dana ayaa ilmaha u dana, waxaanu leenahay amnigina ilaashada.
Dhinaca kale, Sultan Maxamed Jaamac Dhowel ayaa isaguna ka hadlay,
haddaan odayaashaas qaqaabin cidlanu kagama imanay, waxaan kaga nimiday labada guddoomiye goleban, labada guddoomiye gole waxaanu leenahay kodhin ay ku jirta kaasoo wari wa qbalaan dadka u warama oo wax sheega. Hadda waxay dhiban yihiin abkabta, waxaan leenahay madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalka nagu sarreeya oo adiga ilahay waxaan ku ducayna ilahay kugu xigtaro madaxweyne, waxaa la doonayaa inaad dadku isku wado, waxaa la doonayaa qodobada sharciya lagu cataabayo ilaalintiisa iyo socodsintaa la doonaya waxa weye shaqadaasi ha qabsoontoba madaxweyne kule duqaad iyo tanaasul badan ninka laga doonayaana madaxweyne waa adiga. Xisbiyada mucaaradka waxaan ku dardaarmaynaa sidaa loo akhriyey waad ku mahadsantihin wixii aad naga soo golaateen, waxaan nagu dardaaraynaa in abtudhaan dadkaadu tudhaan abaaraha dhacay iyo umuurtayna haysata iyo waxaasoo dhan aad u tudhaan oydaan haddii la yidhaahdo abaabulka mudaharaadada ma naqaaniyo in arrintaa ka tudhaan oo ka daysaan baan waxaan bulshada leenahay cidda lagu hurdimaya hirdada waa iniga, cidda yaacaysa waa iniga, waxa weeye waxay liidana inuu dadkiinu nabad ahaado.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Duqa magaalada London ayaa sheegay in shaqaalaha dabdamiska London ay shalay u ahayd maalintii ay ugu shaqada badnayd tan iyo ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida, iyadoo heerkulka Britain salaasadii uu gaaray halkii ugu sarreysay. Magaalada London iyo 15 kale oo deegaan ayaa laga dhawaaqay xaalad degdeg ah. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayaa warbixintan kasoo diray London.
Isbeddelka cimilada sanadihii ugu dambeeyey waa la dareemayay xilliyo ay ahayd inay qab u ahaato, ayaa heerkulku kacayay. Barafkii caadiyan ka dhici jiray Yurubta Galbeed ayaa yaraaday 20 sannadood ee ugu dambeeyey. Britain barafkii dhici jiray sannadihii 90-aadkii mid aad uga yar ayaa iminka dhaca. Shalay wargeysyada kasoo baxa Britain, muuqbaahiyayaasha laga daawado dalka wararka London, ciwaanku waxa uu ahaa London way gubanaysaa. Maanta xafiiska saadaasha hawada Britain degniin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in roobab lixaad leh oo wata onkod ay ka di'i doonaan deegaanada koonfurta bari ee England. Kulaylkii shalay dhacay weli waxa uu saameyn ku leeyahay isu socodka gaadiidka. Maanta waxaa istaagay tareemadii u kala gooji jiray magaalooyinka London iyo Glasgow. Xarkaha dulmara khadka tareemadu maraan ayaa kulaylkii ku dhalaalay shalay. Laamaha socdaalku waxa ay soo jeediyeen inay dadku socdaalaan oo keliya haddii laga maarmi waayo. Degmo la yidhaahdo Wellington oo London ka kulaasha dhinaca bariga, shalay ka hor dad badani ma ay aqoonin. Dhowr guri ayaa ku shufbeelay, boqolaal ka mid ah shaqaalaha dabdamiska ayaana ku hawlanaa ilaa subaxnimadii hore ee saaka inay bakhtiiyaan dabkaasi. duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa sheegay in 2600 oo jeer lasoo wacay shaqaalaha dabdamiska dabab ka kacay meelo kala duwan oo ku yaala caasimadda London awgeed. Laba guri oo isku yaala, afar guri oo gooni gooni u dhisnaa, 12 guri oo ah nooca fardaha lagu dhaqo, iyo 5 baabuur ayaa ku gubtay dabkii shalay meelo badan oo London iyo nawaaxigeeda ku yaala ka kacay. Waxa kale oo jira guryo khasaare weyn dabka uu soo gaarsiiyey. Dabkan ka kacay qaybo ka mid ah London, heerkulkan kor u kacay Britain iyo wadamo badan oo ku yaala Yurub ayaa dabcan loo aaneynayaa isbeddelka cimilada ee ku yimi adduunka. Sidaasina waxaa qaba aqoonyahan Axmed Ibraahim Cawaale oo khabiir ku ah culuumta deegaanka, barasarna ka ah jaamacadda Hargeysa.
Mahadsaned Cabdixaafid. Iyadoo la ogsoon yahay gebi ahaanba in heerkulka arladu la dareemayo inuu sii kululaanayo oo islamarkaasna dacallada dunida meel walba laga dareemayo hawsii badnaato dhulka kulaalayaasha ah ama tropiska loo yaqaana, waxaa se jirtaa in baryahan dambe dhulkii lagu yaqiinay qabowga barafka sida Yurub oo kale iyo waqooyiga Amerika oo kale iyo meelo kale laga dareemayo in heerkulku aad iyo aad u kacay. Tusaale ahaan, waxaa la diiwaan geliyey 2022-kii in Yurub ay ka dhacday siiba koonfurta Yurub, dhulka Mediterranean-ka, France, Talyaaniga, dhulkaas xagaagii ugu kululaa maaragtay marka la qiyaaso. Sababtuna wax kale maaha waa doorsoonka cimilada ama isbeddelka cimilada. Marka halbeega la qaato, marka la qiyaasayo heerkulka intuu kordhay, waxaa halbeeg waxaa laga dhigtaa kacaankii, xilligii kacaankii warshadaha oo ahayd qarnigii 17-aad dhammaadkiisii ilaa qarnigii 18-aad bilowgiisii. Marka ilaa hadda waxaa la yidhaahdaa 1 degree iyo bad ayuu kor uga kacay, maxaa la yidhaahdaa maaragtay halbeegaas xilligaas. Markaas dhibaatooyinka badan aynu maanta adduunka ku arkayno loo nisbeynayo isbeddelka cimilada, waxaa sababaya baa la leeyahay heerkulka intaa leeg ee uu kacay kulaylku.
Duqa magaalada London ayaa uga digay bulshada magaalada ku nool in aanay duban hilibka guryaha hortooda iyo xadiiqadaha lagu samaysto xilliga kulaylaha, iyadoo laga cabsi qabo in dooga oo qalalin uu dabku qabsado. Iyada oo shalay magaalada London guryaha lagu jiri kari waayey huuru badan oo jiray, badibana guryaha London ku yaala aanay lahayn mukeefiyo, qoraxda dhacaysaana aan loo bixi karaynin. 8 fiidnimo kadib ayay cimiladu isbedeshay, neecaw qabow ayaa bilaabantay, waxaana da-ay roobka loo yaqaano cadcadays oo dhulkii qaboojiyey. Hay-adaha saadaasha hawada Britain ayaa sheegay in heerkulku hoos u degayo toddobaadkan, laakiin ay hareen maalmo kulul oo soo socda. Deegaanada kale ee Britain dabku ka kacay waxaa ka mid ah magaalada Norfolk, gobolka Lincolnshire, iyo deegaanada ku yaala Yorkshire. Nasiib wanaag lama soo sheegin dad ku waxyeeloobay dababkii kacay iyo heerkulka cirka isku shareeray. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay inuu fududeeyo shixnadaha badarka ah ee Ukraine ee laga rarayo dekedaha ku teedsan Badda Madow, balse uu doonayo in dalalka reer galbeedka ay ka qaadaan cunuqabateynta ka dhanka ah dhoofinta badarka Ruushka. Warbixintan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Putin ayaa waxa uu ka hadlay Iiraan kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la kala kulmay qorshaha la soo jeediyey ee ah in dib loo bilaabo dhoofinta badarka Ukraine. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa carqaladeeyey ganacsiga dalkaasi, iyadoo cadaadis la saaray sahayda cuntada adduunka. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku lug lahayd wadahadallada lagu ogolaanayo raridda badarka dalkaasi Ukraine. Ku-xigeenka afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres Farxaan Xaq ayaa u sheegay shalay saxafiyiinta in Guterres uu weli rajo ka qabo in heshiiska la dhammaystiro, isagoo intaasina ku daray Guterres uu wada xaajoodyada socda kaga hadlay telefoon isniintii uu kula hadlay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski. Putin sidoo kale waxa uu shalayto kula kulmay magaalada Tehran hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, taas oo muujinaysa xiriir dhow oo ka dhexeeya labada dal. Xiriirka aan la leenahay Khamenei waa mid aad u muhiim ah, ayuu yiri Oshakov, la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Putin, mar uu warfadeen kula hadlayay magaalada Moscow. Wadahadal lagu kalsoon yahay ayaa dhex maray oo ku saabsan arrimaha ugu muhiimsan ee ajendaha labageesoodka iyo kuwa caalamiga. Arrimaha intooda badan muuqfiyadeennu waa kuwo isku dhow ama isku mida, ayuu yiri Oshakov. Iyadoo Ruushku wajahayo cunaqabateynta dhaqaale ee reer galbeedka ee duulaanka uu ku qaaday dalka Ukrain, ayaa waxa uu isku dayaa inuu xoojiyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee Iiraan, Shiinaha iyo Indiya. Iiraan ayaa sidoo kaleeto waxa ay wajahaysaa cunaqabateyn dhaqaale oo reer galbeedka iyo khilaafyada joogtada ah ee kala dhexeeya Mareykanka ee ku saabsan barnaamijkeeda nukleerka, iyadoo rajo ka muujisay xiriir dhow oo ay la yeelato Ruushka. Labada waddanba waxa ay leeyihiin waayo aragnimo wanaagsan oo ku aadan kahortaga argagixisanimada, tanina waxa ay keentay ammaan badan oo gobolka, ayuu yiri madaxweynaha dalka Iiraan Ibrahim Raisi kadib markuu la kulmay Putin, isagoo sheegay inuu rajaynayo in booqashada Putin ee Iiraan ay ku dhin doonto iskaashiga ka dhexeeya labadeena dal ee madax bannaan, ayuu yiri madaxweyne Raisi. Afeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa talaadadii shalay waxa uu sheegay warfadeenka in Sirdoon ku tilmaamay in Ruushka gogosha uu dhigayo ay tahay mid uu ku doonayo inuu ku darsado dhulka Ukrain ay maamusho, taasi oo xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi Ukrain. Kirby ayaa waxa uu sheegay in meelaha ku lugta leh qorshayaasha uu Ruushku dib u eegista ku sameynayo ay ka mid yihiin Kherson, Zaporizhia iyo dhammaan gobollada Doneski iyo Luhanski. Kirby ayaa ku booriyay Kongareska Mareykanka inay ansixiyaan ku biiritaanka Finland iyo Sweden ee NATO, isagoo sheegay in maamulka Biden uu doonayo inuu arko labada dal sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah inay ugu soo biiraan isbahaysiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daandorey oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Warbixin cusub oo ay soo saartay jimciyadda qurumaha ka dhexeysa arbacada maanta ah ayaa sheegtay in tirtirista xuquuqda dumarka ee Afghanistan ay tahay mid ka muuqata waxyaabahaas ama ay ka mid tahay waxyaabaha sida weyn u muuqda dalka Afghanistan tan iyo markii ay Taalibaanka la wareegeen awoodda dalkaasi bishii Agoost ee sanadkii hore. Howlgalka qaramada midoobay ee caawinta Afghanistan ayaa warbixintan ku shaaciyay shir jaraa'id oo ay ku qabteen Kabul. Warbixinta ee VOA-da ka qortay arrintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Warbixintan ayaa lagu sheegay inay hay'addu si weyn uga walaacsan tahay difaacista muuqata ee la siinaya dadka geysanaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Hay'addu waxay sheegtay in tan iyo markii bishii Agoost ay xukunka la wareegeen ururka Taalibaan in dumarka iyo gabdhahaba si isa soo taraysa looga hor istaagayo xuquuqdoodii ay u lahaayeen in ay si buuxda uga qayb galaan waxbarashada iyo shaqooyinkana looba diiday dhammaan, sida warbixintu ay xustay. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in go'aanka gabdhaha loogu diidayay inay dugsiga sare dhigtaan ay micnaheedu tahay in jiil dhan oo soo kacaya oo gabdho ah aysan dhammaysan doonin waxbarashada aasaasiga ee dugsiga sare. Taalibaan ayaa dib uga soo celiyay oo meesha ka saaray xuquuqdii dumarka ee ahayd in ay wax bartaan isla markaana ay shaqeystaan, iyagoo inta badan gabdhaha da'da yar u diiday inay dhammaystaan waxbarashada dugsiga sare. Taalibaan ayaa go'aankaasi ku difaacay inuu salka ku haya dhaqanka Afghanistan iyo diinta Islaamka. Gabdhihii ka shaqeynaya arrimaha bulshada ayaa iyana laga hor istaagay inay shaqo tagaan, iyagoo loo sheegay inay guryaha joogaan, waxaana waxbarashada loo diiday wasaaradaha caafimaadka iyo dhowr wasaaradood oo kale. Madaxa hay'adda qaramada midoobay ee howlgalka Afghanistan ee loo soo gaabiyo UNAMA, Marcus Botsell, ayaa sheegay in waxbarashada iyo ka qaybgalka dumarka iyo gabdhaha yaryar nolosha bulshada ayadu dhaxaad aan laga maarmin u tahay nolosha bulshadan casriga ah. Ku koobista dumarka ee guryaha ayuu sheegay inay u diideyso bulshada reer Afghanistan inay ka faa'iideystaan kaalmadii ay dumarka iyo gabdhuhu bulshadooda u celin lahaayeen. maalmo kadib markii awoodda afghanistan ay la wareegeen taalibaan ayaa waxay ku dhawaaqeen cafis guud oo ay u fidinayaan xubnihii hore ee dowladda afghanistan iyo saraakiishii amniga taasoo ay uga gol lahaayeen inay ku soo gebagabeeyaan sannado badan oo colaad waddankaasi ay ka jirtay. Warbixintani waxay sheegtay in arrintaasi aysan dhab noqon oo toogasho aan sharciga loo marin lagu dilay 160 qof oo ka tirsanaa dowladdii hore iyo saraakiil dhinaca amniga ah intii u dhexaysa 15 August sannadkii 2021 ilaa 15 bishiina dhaaftay ee Juun. Warbixintan ayaa si weyn ugu eedeysay xadgudubyadani inay geysanayaan saraakiil sirdoon oo ka tirsan daalibaan iyadoo ay fulinayso wasaarad ay daalibaanku ugu yeereen fulinta shareecada Islaamka. Daalibaan ayaa si joogto ah u diiday eedaha ku aadan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay askartoodu geysanayaan oo ay ka mid tahay dilalka wadooyinka lagu fuliyo ee aan sharciga ku salaysnayn. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay xustay inay hoos u dhacday tan iyo markii ay xukunka la wareegeen daalibaan isku dhacyadii hubaysnaa ee sabab jiray waxyeelada rayidka, balse waxay hay-addu walaac ka muujinaysaa si socoshada weerarada ay geysanayaan kooxaha xiriirka lada ISIS kuwaasoo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyaan weeraro lagu dilay 700 oo qof oo rayid ah ayna ku dhaawacmeen in ka badan 1400 oo qof tan iyo bishii August ee sanadkii hore.
Adiyo maadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii qaramada midoobay ay ka diyaarisay dalka Afghanistan. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Sida bqorki wiwa, bilo shirayan, o chedal kuladliyo, fanadiri huwada ya bidan guruhsan. beri samaday helay buurti daalo oo barka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u egey.
halka aad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee v o a. gurdhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo ethoobiya oo ku dadaalaysa wax soo saarka qamadiga, balse marka hore aan idin dulmaro wararkii ugu door koroonaha. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay inay caqaado howlgal isugu jira mid military iyo mid aan military ahayn oo ka dhan ah ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay maanta kulan ay mas-uuliyiinta dowladda la yeesheen xubno ka tirsan Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxaha si uu noqon doono mid xoogan oo dhammaystiran. Wuxuu sheegay in ujeedadu tahay in la xajisto guulihii la gaaray iyo in dib loo furo jidadka ay marayso sahayda baabuurta ganacsiga iyo dadweynaha isu safraya. Xamse ayaa sidoo kale sheegay in dib u habeyn lagu sameeyo maaliyadda dalka si looga hortago maalgelinta argagixisada. Wuxuu uga mahadceliyey Midowga Afrika nafurnimada ay sameeyeen ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u sheegay in dowladda ay doonayso inay saddex siyaabood ku wajahdo Al-Shabaab, kuwaas oo kala ah mid military, mid dhaqaale iyo mid fakir. Dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ayaa socda 12 sano, iyadoo Xasan Sheekh uu sheegay in siyaasadii lagu wajahayo kooxda aysan noqon mid ku filan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay Arbacada maanta ah in Mareykanka uu Washington ku qabanayo bisha December shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha qaaradda Afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee qaaradda ay wajahayso. Bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in kulanka diiradda lagu saari doono sidee uga go'an tahay Mareykanka xiriir uu la yeesho Afrika, iyadoo muhiimad gaarana la siinayo xoojinta iskaashiga caalamiga ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo diiday in magaciisa la sheego oo Reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika la qorsheynayo in la qabto 13-15 bisha December, kaas oo ay ka qaybgali doonaan ilaa iyo 50 hogaamiye oo qaarada ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in lagu lafaguri doono abuurista dhaqaale cusub, horumarinta dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, amniga iyo wax ka qabashada masiibooyinka. Biden oo aan weli booqan Afrika tan iyo markii uu madaxweynaha noqday ayaa shir madaxeedkiisan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee diiradda uu ku saarayo arrimaha qallafsan ee ka jira qaaradda Afrika. Dhegeystayaal, warkeenii ugu door koroonaana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dalka Ethiopia inkasta oo ay halista abaartu jirto, meelaha qaarna ay dagaalo sokeeye ka socdaan, haddana wax soo saarka sarreenka ama qamadiga ayaa la filayaa in 700% uu kordho sanadkan, si markaasi Ethiopia ay u yareyso cunada ay dibadda ka keensato. Inkastoo ay arrintaasi muujinayso, haddana malaayiin Itoobiyaan ah ayaa u baahan cunto gargaar ah. Henry Wilkins ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sameera ee caasimadda gobolka Cafarta. Jacfar Kukay ayaana soo jeedinaya.
Duleedka Sameera, cagaf-cagafyadu beeraha ayay falayaan si ay qamadi ugu abuuraan. waxay caan ku tahay dhul oomane ah iyo cimilo qallalan. Gobolka Afarta, gaar ahaan Sameera, beeraha waraabka hela waa dhif. Dhibaatadaasina waa mid si joogta ah sare ugu sii kacaysa. Dadaalka ay dowladda Itoobiya ku doonayso in ay ku beerto qamadi badan ayaa horseed u noqonaya in wax soo saarku uu ka kordho 1.42 milyan oo tan sanadkii hore, lana gaarsiiyo 2.4 milyan oo tan sanadkan, sida laga soo xigtay tirakoobyada dowladda. Geto Kasa waa mid ka mid a shaqaalaha mashruucan. Dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta, in la dhimo soo dhoofinta, iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha. Hilmayaran Abaara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga laf ahaantiisa saameyn togan ku yeeshay. 1900 oo bir ayaan meel kale kaga shaqayn jiray, laakiin hadda markii uu barnaamijkan bilaabmay, mushaarkaygu waxa uu noqday 3000. Yoolka dowladdu waa in gebi ahaanba sanadka soo socda meesha laga saaro baahida loo qabo in qamadi dibadda laga soo dhoofiyo. Sanadkii ina dhaafay waxa aanu qorsheynay in 8400 oo hektar oo dhul aanu qamadi ku beerno. Waxaanu ku guuleysanay inaanu hirgelinno himiladaasi innaga oo kaashanayna dowladda Itoobiya iyo shacabka. Waxa kale oo aanu u xusul duubaynaa inaanu sii kordhinno dadaalkeenna iyo inaanu sare u sii qaadno wax soo saarka. Si kastaba ha ahaatee, waaxda beeraha Maraykanka ayaa sheegtay in himilada Itoobiya ee ah in meesha laga saaro baahida soo dhoofsashada qamadiga sanadka soo socda ay tahay mid aan maangal ahayn. Xaaladan ka daran gobolka Cafar sooma marin. Waxaa laba jibaarantay saameynta colaadaha iyo abaarta. Dowladduna waxa ayba sheegtay in 95 Cafartu ay wajahayaan cunto yari. Abaarta ba'an ee gobolka iyo dagaalka Itoobiya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo gobolka Tigre ayaa dad lagu qiyaasay 2.4 milyan oo qof oo Itoobiya ku nool ku qasbay inay u baahdaan cunto gargaara. Sidaasi waxaa sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee WFP. Intaa waxaa dheer, dhinacyada dagaalamaya ayaa lagu eedeeyey in ay xanibeen cuntada kaalmada ah ee la qorsheeyey in la gaarsiiyo dadka nugul, halka hay-adda qaramada midoobayna ay xustay in cunuqabateynta shidaalka ee Tigre saaran ay sidoo kale xaaladda kaga sii darayso. Colaadda ka ogan Ukraine ayaa hoos u dhigtay xaddiga qamadiga lasoo dhoofiyo, waxayna sare u qaaday qiimaha cuntada 66%, sida ay sheegtay WFP. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in Ruushku uu xanibaado ku soo rogay dhoofinta bacriminta, taasi oo beerista qamadiga ka dhigi karta mid adag, qarash badanna uu ku baxo. Dalalka sida Itoobiya ah ee qamadiga iyo bacriminta soo dhoofsan jiray waxaa iska cad in arrintani ay saameyn taban ku yeelan doonto. Marka la eego dadka sida aadka ah ugu baahan gargaarka cuntada, kaalmo kasta ha ahaato qamadi amaba wax kale, waxaa iska cad inaanay si dhaqso ah ku soo gaari doonin.
Mahadsaned Jacfar Kuukay oo noo soo koobayay warbixintii Henry Wilkins. Dhegeystayaal, daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaana inoo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba. Haddaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle, oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Mas-uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba culays ku dhacaya bulshada iyo xoolaha. Saameyntaas ay leeyihiin waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. Ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxaa iska leh. Oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaad ba iska leh dawladdi dalka ka jirta inay wax ka qabato wariiba waagii hore waxa wax qaban jiray wasaaradda arrimaha gudaha oo gobolada dalka iyo bulshada kullay hoos imaanayay hadda waxa la sameeyay wasaarad gaar ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka waxa loo sameeyay oo madaxweynuhu magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badan uu geliyo maantana wuxuu hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo marka waxaan anigu qaabaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya
haye maxamuud
mas'uuladu maanta waxa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhigi karo waxa la yiraahdo siman ay ka sameeyeen dhammaan Soomaaliya habsi kala daraadee waxay mas'uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxay sataa ayay ka saaran tahay dawladda federaalka ah oo dhawaan madaxweynaha la doortay 17 meel la doortay way muujiyeen rabitaan iyo dadaal ay jecel yihiin in ay wax ka qabtaan balse dhaqaale ahaan ma awoodaan sida darteer waxay waajib ku tahay qof kasta ee Soomaaliya damir leh islaam ah wax haysta ee haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaan wax ku bixi karaaya haysta ayay ka saarantahay in loo gurbado xoolihii way dhamaadeen oo dowladu way dhamaatay dadkii ayaa hadda bilowday waa inay dhamaan shacabka Soomaaliyeed qaasada ugu horeeya garacsatada ugu horeeyaan ilaahay mahadiisa culimada diinka qurbajoogta in ay roolka ay leeyeen qaataano dadkii iyo badbaadiyaan dunida meesha ka baxday marka mas'uuliyadda waxay saarantahay oo iska leh dhamaan bulshada qaybaha kala duwan
basto adiga maxaad ku sababaynaysaa in mas'uuliyadda arintan ay u taalo dawladda oo qura
waxaan ku sababaynayaa in dawladda Soomaaliyeed ay leedahay matalada dalka iyo badbaadada shacabigu waxa mas'uul ka ah dawladda Soomaaliyeed dawladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacabiga sidaas daraadeed meesha walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu hoggaanka dawladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee uu istaagay inuu shaqadaas qabto kaabiyadaha ay ku shaqeynayaan oo ay howl gelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weeymahane mas'uuliyaddu waa mid laba mas'uul oo isbarbar socota waa khilaaf iyo fidno iyo fowdo shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqeynaysa shaqada leh waxaan qabaa inay ayagu leeyihiin loogana dambeeyo shaqadani laf dhabarkeeda ama tiirarka xaqa u leh inay qabtaan waa dawladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa wax kasta oo shaqaho la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dawladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxaa laga rabaa la xisaabta la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyaddaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaara
maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira maxay sameyn karaan ay kula tahay shacabku
waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu oo muujiyay rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaa ognahay oo jirta inay soo dhaqaalaha u hayo dawladda hadda curdanka oo isagu hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee sidaa darteed qof kasta islaam ee arkaysa qof Soomaali ah dhimanaysa islaam qof kasta arkaya waxa Soomaaliya maanta ka taagan cid kasta damir leh jeebka ku jiraan amba iiban ka hor u fiican yahay in ay wax ka bixiso oo jeebka ka bixiso waa wax ku waajiba mid kale marka dawladdu wixii ka tankeer ka weynaad iska daata dawladda waa dawlad urdan ahon dhaqaalahayno oo tii horena waa taa ogtihiin oo dhaqaalaha wadanka laba dhig karo waxba qirsanaya waayo marka xilka la wareejinayo waxa la yiri madaxtooda ayaa deyn lagu leeyahay oo ka dhaqalama jiro ayagana inkastoo loo magacaabay ergid warqadihii oo u kala diray beesha caalamka iyo cid ay qosaysay warqadaha oo diray xataa loo ma soo jawaabin marka mar hadaan loo soo jawaabin xafiiskii loo magacaabo oo san wali howl gelin dadkina oo dhimanayo sabab aan ku dhahno aan baaqliga saliimka ku dhahaya dawladda wax kale laga raba wax macquula ma aha cid kasta waxaysata ee qalbigaa ruqoon yahay ee islaama ee u qiimaha ay leedahay naf bin aadalay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad u qaataan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya dadka dhibaatadu saameysana uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u hayeen oo ay matalayeen dhibaatadan iyo abaarahanina wax waligood soo dhacayay weeyo dawladii hore oo dhaxe oo dhanba ay soo wada mareen sifii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahay in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirto madaxdii qaranka oo dhame ay dhex istaageen oo ay qabanayeen caruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqata diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saarayo diyaaradahana saarayaan hore u soo arag maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya
haye maxamuud maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa hawshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsatada Soomaaliya shirkadaha waaweyn oo caanka berigii hore matalan shirkada ajir la ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaarahan sida matalan hurmud oo kale dahab shiil oo kale marka anaka hadaan Soomaalinahay hadaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah hadaan u istaagno wax baan qaba kareyna wax baa la badbaadi karaya waa in aanu si aan qabiil ahayn oo deegan ku saleysnayn islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiya waa in aanu ustaagnaa kulligaaya
intaas aynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
adiyo maadsan yahay xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska waxa ay noo haysa ama boosaaso naga soo dirtay wariyaha VOA da Fadmi Yasin Jamaa
kulanta wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok waxa ay horay u ahayd madal u gaar ah dhalinyarada iyadoo dhalinyaradu waqtiyadii hore ay waalidiinta kala kulmi jireen cadaadis ku wajahan inay isticmaalaan TikTok hase ahaatee sanadihii u dambeeyay waxaa soo kordhay qoysas si toosa ugu xiran isticmaalka TikTok-ga. Qaar ka mid ah waalidiintan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa ay uga warameen habka ay u adeegsadaan aaladan.
Magacayga Ahlan Cumar la dhahaa TikTok-ga. Waxyaabo badan aan ka faa'iiday, maasha Allah, guriyeena nagu kalkacsan oo ilaawabkayga beenka reeb waxyaabo badan aan ka faa'iiday. Sida macnaheedu maalmi iido kale TikTok markii loofka ii sheerka ii kumeeyda kullina la soo sii maasha Allah farxad aad iyo aad u weyn baan ka dareen reerko dhana farxay ma cal ciyaaladi kulli maasha
maxaad kale ka faa'iida bal dhinaca qurxinta guriyaha kale iyo labiska iyo
labiskan waxyaabo badan ka faa'iiday qurxinta guriga waxyaabo badan ka faa'iiday maasha Allah
adigu ma isticmaashaa wadaa wax soo dhiga mise waad fiirsataa
waana isticmaalaa waana soo dhigaa loof kumatiin falo kulli
bal ka warran maalintii hore iyo maanta asxaabtaada
maalmi hore guri joogtaan iska ahaa hooyo waxba aan daneynina ahaa laakiin hadda markaan TikTok aan ku soo biiray share baan yeeshay oo asxaab badan aan yeeshay maasha Allah
imisa way asxaabtaada
way badan yihiin ilaa iyo waxay gaarayaan 3500.
Meeqa sano isticmaalaysaa?
Waxaan isticmaalaa 3 sano.
Aniga waxaa la dhahaa Asma Cali Siciid. Asma, TikTok ma isticmaashaa? Anu TikTok ma isticmaalaa, waan fiirsadaa. Wax badan baan ka faa'iiday. Ducooyinka baan ka bartay. Maxay ahayd adkaar baan bartay. Wadaada fiican oo maxayna awalana hore u qoon baan bartay. Wax badan oo maxay ahayd baraha bulshada ka hadlaan ku bartay. Laakiin anigu kama hadlo.
Arrimaha qoysku kale. Maxaa isleedama dib bay ku tahay mise faa'iido ku?
Arrimaha qoyska dibna way ku tahay, faa'iidana way ku tahay, way leedahay. Dib way ku tahay xogaa, dib way iska jirjirtaa in xogaa marmar dadku waado iskaga hor yimaadaan. Laakiin dadku wax badan bay ka faa'iideen oo dad aan waxba kala garanay baa jira oo hadda maanta ku ilbaxay.
Asuu meeqa caruur leedahay?
5.
Culimada oo kale arrimahaasi ma ammaanin. Marka adigu soo aragtaa?
Wallaahi anigu dhan wadaadada waan kala jiraa oo dadka yar yaraa xoogaa sibay u fasahaadeen. Laakiin waxa weeyaan wax badan oo khayr ku jiraan waan ku arkay. Dee wadaadadii baa hadlaya, dadka iyagii baa waaninaya, waayeladii baa ka hadlaya. Meeshii hadda lagumaba kala maqan, waaba la isugu yimidba. Berkii hore ilmaha yarar baa furtay, waxoogaa waanu canaanan jiray, balse hadda waayeelka baaba ka helay kusoo daatay baashi.
Magacayga 3 waxaa weeye Ayaan Maxamuud Axmed.
Ayaan TikTok ma isticmaasha?
Ha, waa isticmaalaa. 3 sano isticmaalayay. Falow badan iyo dad badan waa ku leeyahay, asxaab badan baan ku leeyahay.
Adigiyo inta badan qoysaska muran baa ka aroosma isticmaalka, waqti badan baa hooyadu gelisaa, dabcan hooyada hawl badan baa ku xiriirta. Marka adiga maxaa caqabado kaaga yimi isticmaalka TikTok?
Wax caqabado iiga yimi malaha, wax caqabado iiga yimi malaha.
Qoyskiina dhan ma wada isticmaashaa?
Kulli waa isticmaalaa, rag iyo dumar iyo waayeelaba inta waa la isticmaalaa.
Waqtiga hawsha iyo xilliyada waxbarashada sidee baad maaragtay isugu jaangoysaa?
Habeenkii oo kale iyo casradii casarkii oo kale maaragtay galbihii oo kale baan isticmaalaa iyo habeenkii, bas inta kale ma isticmaalo.
Soo aragtaa marka TikTok?
Maasha Allah, TikTok horumar baan ku gaarnay. Caruurihii baan waxaan ku niray u labisanaa, waxaan kurguriyihii baan ku sharaxanaa, waxaan kuri wax walba waa ku xayisiinaa.
Oo awal uma labisi jirin miya?
Umaan labisi jirin, waa ku ilbaxnay. Markaan labiska adduunka ku qaadanaa waa ilbaxnay, indhihii baa noo kala furmay. Wixii ugu dambeeyo maanta soo baxay oo aan meesha ka daawano suuqan ka doolana gobolku nooguma dhaco. Daranka bala wuxuu ku dhigay bahalka hal gelin hal maarin inaan mare kusoo gasho lama rabo. Maalinba maryo nooca, maalinba maryo nooca waa inaan u baxdaa. Marka lacagtan waxaan rabnaa akoonka laleeyahay lacag baa ku dhacda horta inaan naloo sheego meesha ka socdo. Inta waa labisanaynaa, cabaayadaa xiranaynaa, goonooyin baa xiranaynaa, sideed baa xiranaynaa, maalinba nooc baan kusoo galaa. Qarashku nagu qabaaba yaaba la yaabana qarashka aan ku qabno.
Hiiga ma kaaga jirtaa inaad lacag ka samaysato TikTok?
Ah, ku jirnaa lacag. Marka milyan gaarnaa lacag ka helaynaa insha Allah. Akoomadu loo furaya.
Yaa kugu yiri?
Saasarar ku yiri. Jaanayaa reer dibadeedka nagu yiri.
Magacaygu waa Faa'iso Maxamed Cali. Waxaan ka shaqaystaa tukaan bakhaar baan leeyahay, alaabtu ii soo degto.
Waa gartay bal TikTokta. Soo aragtaa?
TikTokta waan isticmaalaa. Sheeg dad badan baa igu xiran ganacsigayga iyo waxaan ku xayeysiistaa alaab kastoo ii soo degta. Waa aalad aad u fiican oo dadka laga barto oo ganacsiga aad kugu kala kacayo, shacab badanna aad ku yeelanayso.
Qoysaska qaybtood caqabad bay ku tahay dhinaca waalidka oo kale ama lamaanaha isqaba, bal arrimaha noocaas adiga maxaa ka horyimi?
Aniga ahaan horta lamaano ma lihi oo cidna ima qabto. Waxaan ahay ii sheegay arday baan ahay, galina waxbaan bartaa, galina waan shaqaystaa. Waalidka dhankiisa markay timaado wallaahi caqabado xoogaa horta way iga yimaadeen oo waalidku ku canaaranayo kula iska daa labada iskuma wadi kadhid, because TikTok laftarkiisa waa shaqo oo 3 shay baan marka isku wadaabay la tahay aniga dhankayga. Marka canaan iyo xoogaha iska dhibaato yar baa iska jidha, wax kale oo mataqaanaayay nagu soo kordhana ma jiro.
Meeqa sano isticmaalaysay?
Waxaan isticmaalayay 2 sano hadeer inta laga soo joogo. Dad badanna waa igu xiran yihiin oo ii sheegay dhalinyaro, dad dhexdhexaada, ayo nooc min dad oo dee aan wax ka gadan karo, waxna igu soo kordhin kara.
Marka laga reebo inaad wax ku iibsato, ma hiigsanaysaa inaad iyadoo lacag ka samayso TikTokta?
Haddii waxay ku xiran tahay dadka kusoo raaca iyo ii sheegay inta dad oo kugu xiran, haddii aan lacag ka faa'iidona horta xoogaa hadda waa ka faa'iidaa maasha Allah, waana ku qanacsanahay, waana ku faraxsanahay. Dad badan baa si khaldan u aaminay oo inay yacni si khaldan u isticmaalaan TikTokga, laakiinse aniga ahaantayda ganacsigayga ayaan ku hormarsanaa.
Faadumo Yuusuf Faarax.
Faadumo, ma isticmaashaa TikTokta?
Waxaa isticmaalaa aad iyo aad. Dadka waxaan ahay qoyska oo TikTok isku madadaaliya, gurigaygaano jooga baa iskaga duba. Masha Allah, horta qofba si buu isticmaalaa.
Maxaa u adeegsataa?
Anigu waxaa u adeegsadaa safan, ma gurigayga jooga inaan ku baashaalo, lacag yarna inaan ka samaysto.
Imisa asxaab ayaa kugu xiran?
Hadda wax badan iguma xirna xoogaa adiga 2000.
Imisa sana isticmaalaysa?
تقريبا الله وصلنا صدح سنة ميلها
بل أرمها قويسكو كالي عقبادها كي مادا إنا سيقادي قرقا كغاها فسانتيد مركا أرمها سبكها لي مادا
دي أفا نيجي يوضيق يغنطا وسكو هاي سمايس كدا يدين مادا guriga shaqadii suna ka wada aranba tan daamis digsi wada dabka ku saaran ba gubaniya adiga ku mashquul
qorshaha ma ku jirtaa inaad joojiso
may
isticmaalka baraha bulshada ayaa dad badan waxa ay uga faa'iideystaan dhinaca wanaagsan balse inta badan daayarta ayaa u muuqda kuwa kulumiya waqti dheer oo ay ku ilaawaan shaqada waxbarashada iyo wixii la mid ah culimada diinta oo adeegsanaya aaladan ayaa bulshada uga diga inay si xun u isticmaalaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waa Faadimo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Adi yo maad santahay Faadumo Yasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Jit igal lehsha, wa lehigo dawgalay
heestaas ay ku luuqayso Xabiiba Xasan Tooxo ayaa u dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.